กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันดีใจเสมอนะคะเวลาที่มีใครไว้วางใจแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาคุยกันเข้ามาถามกันนะคะถ้าใครมีคำถามอยากคุยให้พี่อ้อยฟังบอกแล้วสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องบางคนไม่ได้อยากได้คำตอบอยากให้พี่อ้อยปลอบเฉยๆก็ได้ส่งมาได้เลยนะคะใน How to รัก podcast@gmail.com แล้วก็รอฟังคำตอบที่เราจะได้ยินได้ฟังกันทุกอาทิตย์แบบนี้นะคะวันนี้มีคำถามนึงเป็นหนึ่งในไม่กี่คำถามที่ก่อนจะตอบต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกหลายรอบมากแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องของความผิดแต่ความผิดที่ว่านี้มันเป็นความผิดที่เหมือนกับคนคนหนึ่งอะค่ะเจอความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเย็นมาเยอะเอ๊ะไอการทำผิดนี้เนี่ยมันผิดมากขนาดนั้นหรือเปล่าคือบางเรื่องมันต้องยับยั้งชั่งใจแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักเยอะมากเหมือนกันว่าควรไม่ควรอยากไม่อยากผิดไม่ผิดลองมาช่วยกันคิดดีไหมคะมาดูคำถามของน้องเขานะขอเท้าความนิดนึงค่ะปัจจุบันหนูอายุ30ปีมีแฟนที่เราคบกันมาตั้งแต่เรียนค่ะตอนนั้นเรียนอยู่ปี1จนตอนนี้ร่วม10ปีแล้วค่ะเขาเป็นคนดีอยู่ด้วยและมีความสุขพอเรียนจบเราก็ย้ายมาเช่าห้องเพื่อใช้ชีวิตด้วยกันช่วยกันทำงานหาเงินเพื่อแต่งงานสร้างครอบครัวจนกระทั่งเมื่อ4ปีที่แล้วแฟนหนูประสบอุบัติเหตุรถคว่ำทำให้สูญเสียขาสูญเสียการทรงตัวและส่งผลเรื่องของความจำคือความจำเขาจะเป็นแบบติดๆดับๆเขากลายเป็นคนพิการในที่สุดค่ะพี่จากผู้ชายแข็งแรงกลับต้องมานั่งบนรถเข็นออกไปไหนไกลๆไม่ได้เขาเองก็เครียดรวมถึงที่บ้านของเขาก็ฝากฝังให้หนูดูแลกันไปหนูก็ยินดีนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้หนูกลายเป็นคนทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงเขาแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านด้วยยอมรับว่าหนูลำบากค่ะการเงินในบ้านชักหน้าไม่ถึงหลังแม้ไม่เคยปริปากบ่นให้เขาฟังแต่เขาเองคงดูออกเขาถามหนูว่าเหนื่อยไหมแค่คำถามนี้หนูก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวแล้วพอเงินเดือนจากที่ทำงานเก่าไม่พอใช้หนี้เพิ่มขึ้นก็เลยตัดสินใจย้ายงานจากที่เก่าไปเป็นผู้ช่วยเจ้าของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งเขารับหนูเข้าทำงานอย่างไม่ลังเลในวงเล็บนะคะขอเรียกว่าพี่เอ็มนะคะด้วยความที่เนื้องานต้องเดินทางอยู่บ่อยๆทำให้หนูได้เล่าเรื่องชีวิตหนูกับแฟนให้พี่เอ็มฟังเป็นระยะเวลาผ่านไปด้วยความใกล้ชิดและใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะความรู้สึกของหนูกับพี่เอ็มเริ่มกลายเป็นความผูกพันค่ะพี่เขาดูแลหนูดีมากสงสารและเข้าใจภาระที่หนูมีรวมถึงช่วยเหลือเรื่องการเงินหนูตลอดหนูเองเหมือนคนที่ลำบากมานานพอมีคนดูแลเอาใจก็ยอมรับตรงๆว่าหนูมีความสุขมากค่ะพี่อ้อยมันเหมือนมีคนมาดึงหนูขึ้นมาจากความทุกข์ชั่วขณะเขาเป็นคนที่ทำให้หนูยิ้มได้รวมถึงหนูดีใจที่ได้เงินหมุนมาใช้อ๋อแสดงว่าเขาดูแลเงินด้วยเนาะมีเงินมาดูแลแฟนให้เขาได้กินดีอยู่ดีมากขึ้นจนวันหนึ่งหนูกับพี่เจ้าของบริษัทต้องไปคุยงานกับลูกค้าต่างจังหวัดระหว่างทางเขาสารภาพกับหนูว่าเขาชอบหนูชอบที่หนูเป็นคนดีรับผิดชอบชีวิตแฟนทั้งที่หนูกับแฟนยังไม่ได้แต่งงานกันไม่ต้องดูแลเขาทั้งชีวิตก็ได้แต่หนูก็ทำพี่เอ็มบอกหนูว่าอยากคบกับหนูค่ะเฮ้ยอยากช่วยเหลือเรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่างๆขอคบกับเราได้ไหมซึ่งการคบนี้เป็นการแอบคบนะคะเพราะเขาเองก็มีครอบครัวแล้วอันนี้แหละค่ะน้องคะที่พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือเปล่าตอนนั้นหนูตอบตกลงค่ะพี่อ้อยตอบไปทั้งๆที่รู้สึกผิดกับแฟนมากๆแต่ก็แอบรู้สึกว่าเขามีครอบครัวแล้ววันหนึ่งก็ต้องแยกย้ายไปอยู่ดีอย่างน้อยขอหาความสุขให้ตัวเองสั้นๆก็ยังดีทุกวันนี้เวลาเลิกงานกลับบ้านไปเจอหน้าแฟนหนูรู้สึกผิดรู้สึกตัวเองเป็นคนเลวที่นอกใจแถมใช้เงินผู้ชายคนใหม่มาดูแลผู้ชายคนเก่าแต่หลายๆครั้งในความเลวที่หนูทำหนูก็คิดว่าหนูไม่มีโอกาสหาความสุขให้ตัวเองเลยหรือหนูอยากปรึกษาพี่อ้อยค่ะว่าในฐานะผู้หญิงคนนึงสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันเลวมากไหมและหนูควรอยู่ในสถานะแบบนี้อีกนานแค่ไหนนี่แหละค่ะที่พี่ให้บอกว่าต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนจะตอบน้องคือตอนนี้พี่ว่าน้องก็คงเป็นผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้เลวหรือไม่เลว น้องก็ได้พยายามหาเหตุผลดีๆให้กับตัวเองอยู่แล้วไงด้วยประโยคที่บอกว่าหนูไม่มีโอกาสหาความสุขให้ตัวเองหรอคะนั่นน่ะสิแต่ความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของใครๆอ่ะน้องจะชื่นใจกับความสุขนั้นจริงหรอคะความสุขที่อยากได้จากสามีคนอื่นนะสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้คือความรักที่เราได้มาหรือจริงๆแล้วเขาแค่อยากได้ของแถมนอกบ้านเฉยๆอย่าไปนึกว่าความช่วยเหลือของเขาคือความรักนะคือมีเราก็ดีแต่ต่อให้ไม่มีภรรยาเขาก็ยังอยู่อีกคนนี่นาไม่ว่าเราจะหยุดหรือจะทนนะคะเขาก็มีอีกคนอยู่ดีจ่ายตังค์ช่วยเหลือเราเพื่อซื้อความผูกพันแบบไม่ต้องหันหน้ามารับผิดชอบอะไรก็บอกแล้วไงเขามีครอบครัวแล้วตัวเราเองก็แฟนชาวบ้านนะอยากได้ก็มาอยากลาก็ไปเขาไม่ต้องแจ้งสถานะใดๆค่ะเขาบอกว่าเขาชอบหนูเพราะหนูเป็นคนดีก็เลยมีตำแหน่งอีกตำแหน่งที่จะมอบให้คืออะตัวสำรองละกันหรอคนดีอย่างหนูควรได้รับมอบหมายให้เป็นตำแหน่งตัวสำรองของบ้านอื่นล่ะคะอีกอย่างนะเงินเขาเราก็รับจะด้วยลำบากหรืออะไรก็ตามน้องเคยถามความรู้สึกแฟนเราไหมล่ะคะว่าเงินที่ได้มาเอาไว้กินเอาไว้ใช้แลกมากับการที่เรายอมไปเป็นภรรยาน้อยเขาเนี่ยเขาจะกินลงหรือเปล่าความถูกต้องอะค่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจแต่น้องจะได้ภูมิใจนะที่เราไม่ได้แย่งคนของใครจะแฟนเราหรือภรรยาเขาเราต้องทำร้ายใจคนพร้อมๆกันขนาดนี้เลยหรือกับแฟนเรานะคะถ้ารู้สึกว่าการดูแลเขาคือภาระที่ยิ่งใหญ่และตอนนี้เราไม่ได้รักเขาเท่าที่เคยรักบางทีลองมองหาวิธีการช่วยเหลือแบบอื่นดีไหมคะที่ไม่ทำให้เราต้องทุกข์จนเกินไปคุณพ่อคุณแม่เขาญาติพี่น้องเขาช่วยกันหาทางออกของเราดีไหมเช่นคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้หนูเริ่มไม่ไหวจริงๆมันตึงมือมากเราพอจะช่วยเหลือในด้านไหนได้บ้างหรือไม่ช่วยเหลือการเงินช่วยเหลือเรื่องกำลังใจของเรามีบ้างไหมคือไม่ใช่แค่การผลักภาระว่าเธอไปดูแลกันแล้วกันเธอเป็นแฟนกันมาตั้ง10ปีบางทีมันไม่ไหวจริงๆหรือช่วยกันหาคนมาดูแลดีไหมคือฟังดูเหมือนกับจะใจร้ายนะคะที่แบบน้องจะพยายามจะหลีกความรับผิดชอบนี้แต่ถ้าเทียบกันนะยังใจร้ายน้อยกว่าสิ่งที่น้องกำลังทำอยู่ค่ะไม่กล้าบอกเลิกแต่กล้านอกใจแถมเอาเงินคนใหม่มาใช้ในการดูแลแฟนเรายื้อที่จะมีเขาแต่ไปใช้การทรยศนอกใจเอาอะแล้วมาอ้างว่าเฮ้ยฉันควรมีความสุขบ้างดีสารพัดเหตุผลที่คนอย่างเราเอามาอ้างเพื่อที่จะอยู่ต่อผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ทำให้หนูยิ้มได้แต่เขาทำให้เมียเขาร้องไห้อยู่นะคะนี่ไงมีเงินมาดูแลแฟนให้แฟนได้กินดีอยู่ดีแล้วมันดีต่อเขาตรงไหนอ่ะแฟนเรารู้ไหมคะว่ากำลังจะเสียแฟนไปเพื่อให้ได้เงินมาหรือแม้แต่ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะน้องคิดแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเขามีครอบครัวแล้วว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็แยกย้ายไปอย่างน้อยหาความสุขสั้นๆให้ตัวเองก็ยังดีความผิดไม่เกี่ยวกับว่าน้องทำสั้นหรือทำยาวยังไงมันก็ผิดไงสารพัดข้ออ้างที่มีเหมือนน้องยืนยันจะยืนต่อค่ะจะอยู่ต่อตรงนี้ก็ขอนิดนึงเองอะค่ะฉกมาแป๊บเดียวคล้ายๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอเอากระเป๋าตังค์ไปนะเดี๋ยวคืนแต่หยิบเงินมาใช้นิดหน่อยเห็นไหมคะว่ามันคือภาพเดียวกันเลยอะการที่เราลำบากมาเยอะไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราสามารถจะทำในสิ่งที่ผิดได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดคิดทีละเรื่องแยกไปทีละคนค่ะแฟนเราเขาพิการเขาทรมานกับการทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็อย่าทำร้ายเขาด้วยการหลอกเขาเอาไว้เพราะสงสารทั้งที่หนูเนี่ยมีใจกับผู้ชายคนใหม่ไปตั้งนานแล้วลองหาวิธีที่จะดูแลเขาในฐานะกัลยาณมิตรช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์แม้จะหยุดดูแลในฐานะแฟนแต่มีอะไรที่ช่วยไหวเราก็พร้อมจะเยียวยาช่วยเหลือดูแลกันไปใจเขาใจเราค่ะถ้าเทียบกันนะสมมติถ้าเปลี่ยนฝั่งกลายเป็นฝ่ายเราที่ประสบอุบัติเหตุเหมือนเขาเราจะรู้สึกยังไงอะคะมีแฟนอยู่แค่ตัวแต่หัวใจเนี่ยให้คนอื่นไปตั้งนานแล้วนะแถมยังไปเอาเงินของคนคนนั้นมาให้เราใช้เอาไว้ใช้จะไว้กินแต่ก็ต้องแลกกับการที่เราต้องเสียแฟนไปเป็นแฟนของคนคนนั้นเห็นไหมคะว่ามันไม่มีอะไรต้องสับสนเลยอะแค่ลองเปลี่ยนคนเปลี่ยนฝั่งจะได้ไม่ต้องมานั่งมองแต่มุมของตัวเองจนไม่แคร์ความรู้สึกของใครคำว่าใจเขาใจเรายังใช้ได้เสมอนะคะกับผู้ชายอีกคนที่เป็นสามีคนอื่นถ้าดูทรงแล้วนะพี่ว่าเขาคงไม่เลือกเราเป็นตัวจริงอะเพราะกับผู้หญิงของเขายังยอมให้เราซ่อนตัวอยู่เลยเพื่อที่จะได้ไม่ไประคายหัวใจภรรยาเขาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาแคร์หัวใจของใครมากกว่ากันอย่าคิดว่าได้ตังค์ก็พอใจละมีกินมีใช้ก็ซ่อนตัวเอาไว้ลับๆอย่าให้เมียเขาจับได้และก็หลอกตัวเองเอาไว้ว่านี่แหละความสุขของฉันนี่แหละความสุขของฉันใครจะทุกข์ก็เรื่องของเขาจะแฟนเราหรือครอบครัวเขา เฮ้ยเราใจร้ายไปนะพี่ว่าเป็นส่วนเติมเต็มของแฟนเราอยู่ดีๆดันอยากมีตำแหน่งส่วนเกินของครอบครัวชาวบ้านนะคะเหมือนเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ปัญหาแต่แก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดูแลแฟนไม่ไหวก็ต้องหาวิธีใหม่ๆในการแบ่งเบาบอกกับเขาให้กำลังใจเขาเราต้องสู้ไปด้วยกันนะเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ค่ะนี่คืออุบัติเหตุน้องคะแต่ถ้าบังเอิญว่าไม่มีใจถึงที่สุดแล้วก็จับมือคุยกันแล้วก็บอกกับเขาว่าถ้าวันนึงเราไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเรายังช่วยเหลือกันได้ในฐานะเพื่อนก็ยังดียังอยากใส่ใจดูแลนะแค่ไม่อยากหลอกกันดีกว่าหาข้ออ้างไปวันๆว่าก็ฉันเหนื่อยมาเยอะแล้วอะขอมีความสุขบ้างได้ไหมคืออยากได้เงินบ้างไม่เห็นเป็นไรอะไรแบบเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นคำที่เราพยายามเอาแต่ใจในการหาข้ออ้างดีๆในการทำสิ่งที่แย่ๆค่ะถ้าน้องรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยวันนี้น้องผิดอ่านน้องทำเลวสมมติน้องรู้ตัวแบบนั้นนะคะรู้ตัวผิดต้องคิดทำอะไรต่อค่ะให้มันถูกไม่ใช่กระหน่ำด่าตัวเองแล้วถือว่าฉันจบแล้วก็ยังพยายามหาข้ออ้างว่าก็ที่ยอมเลวเพราะเหนื่อยและทุกข์มาเยอะไงมันคือคนละเรื่องกันนะคะได้แต่หวังนะคะว่าน้องจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสักทีไม่ว่าจะเลือกคนมาก่อนหรือเลือกคนมาหลังที่สำคัญคืออย่าคบซ้อนและขอให้ร้อนอกร้อนใจนะคะเวลาไปแย่งคนของใครนะอย่าคิดง่ายๆแค่ก็ไม่ต้องไปบอกเมียเขาไงขอเรามีความสุขเท่าที่ได้เมียเขาจับได้เมื่อไหร่ก็หยุดเราให้เกียรติตัวเองน้อยไปค่ะน้องคะพี่อยากให้น้องทำในสิ่งที่ถูกต้องให้เกียรติตัวเองให้เกียรติคนของเรารักกันมาตั้ง10ปีหรือแม้แต่ให้เกียรติภรรยาของผู้ชายคนที่น้องกำลังไปเอาผลประโยชน์จากเขาแล้วก็หาข้ออ้างง่ายๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงก็เลิกกันไม่ต้องห่วงหรอกเฮ้ยอย่าไปพยายามหาเหตุผลดีๆให้กับเรื่องแย่ๆทั้งที่หนูกูก็รู้ว่ามันจะแย่ไปเรื่อยๆนะคะตอนต่อไปค่ะเป็นปัญหาความรักสามัญประจำหลายบ้านเลยแหละครอบครัวที่สร้างเราไม่ถูกกับครอบครัวที่เราสร้างภรรยากับแม่สามีแหมปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆคนกลางทำยังไงดีคะให้ความรักลงตัวติดตามได้ใน How to รักตอนต่อไปนะคะอย่าลืมนะส่งคำถามมาได้เรื่อยๆใน How to รัก podcast@gmail.com พี่อ้อยรอมาตอบนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะจนกว่าจะเจอกันในอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร